Je považován za jednoho z nejtalentovanějších profesionálů svého oboru. Na pražské konzervatoři vystudoval hru na klarinet, ale v zápětí jej uchvátila zvuková tvorba. Je dvojnásobným držitelem prestižního českého lva a několikrát byl na tuto cenu ještě nominován. Jsem hrdý na to, že jsme na FAMU byli spolužáci. Posloucháte Český rozhlas Plus, zdraví vás Ondřej Kepka a mým hostem je zvukový mistr, zvukař Jiří Klenka.
Hovory.
Sedíme v momentálně tiché místnosti studia mého kamaráda a kolegy zvukového mistra Jiřího Klenky. Jirko, necítíš se tady někdy takový opuštěný a sám, když tady kolem tebe ty obrazovky, ten mixážní pult a nikde nikdo?
Přiznám se, že mě ta samota svým způsobem určitým vyhovuje, protože člověk má čas a prostor na to se soustředit na daný projekt a nemusí vnímat moc vlivů a jevů kolem. A teďko, zvlášť teda v době našeho slavného koronaviru, se ukázalo, že to má i svoje výhody, že nemusíte řešit příliš společenských kontaktů a prostě ty věci se dají dělat vlastně i v tom v úzovkách domáčtějším prostředí nebo komornějším prostředí vlastně relativně dobře.
Zvuková tvorba, 5 let vysoká škola, co se tam vlastně všechno učí, víš? Protože laik má představu, že ten zvuk, jako chápeme, že je jeden knoflík silnější, slabší, ještě chápeme, že jsou výšky a basy. To se přece neučí 5 let, tyhle 3 knoflíky. Já schválně provokuju.
To je naprosto běžná otázka, nad kterou se spousta lidí pozastavuje, ale to se týká samozřejmě i jiných oborů. To znamená, není to jenom o tom, když bych to zjednodušil, naučit se mačkat knoflíky rekord a stop, třeba v uvozovkách, ale je to o tom hlavně naučit se přemýšlet o tom filmu a o tom díle, který nějakým způsobem stvárňujete, doplňujete, snažíte se podpořit jeho význam nebo nějakým způsobem jeho podtrhnout jeho třeba žánr a tak dále. Takže to si myslím, že je hlavní, co nás jako na té škole se snažili asi naučit, vštípit nám nejenom tu technickou složku toho zvuku, což je do jistý míry bráno, jako, je to jako techničtější obor z těch filmových profesí samozřejmě.
Vy tam máte třeba akustiku, viď, a takový předměty, že jo, opravdu odborný, že jo?
Odborný, no, i matematika tam byla, což pro mě po těch 6 letech konzervatoře bylo utrpení, teda musím říct.
Matematika na AMU, to je zajímavý.
No. Matematika, fyzika a tak dále, a bylo to strašný, protože to opravdu po těch 6 letech, kdy jsem měl matematiku naposled v 8. třídě, bylo hrozný a někdy na konci prváku jsem myslel, že s tím teda seknu a že dál už nepůjdu, ale pak jsem to nějak překonal a pan profesor Bukovský byl tolerantní docela, takže jsme to tak nějak dali dohromady. Ale ne, tak musel jsem se hodně doučovat, chodil jsem taky ke kamarádovi na doučování, který dělal stavárnu. No ale je to jako, to jsou ty techničtější stránky toho oboru, ale pak teda, co mě vlastně nejvíc bavilo, věnovat se té dramaturgii toho zvuku, to znamená, to zase pan profesor Bláha učil, tehdy teda vedoucí katedry, a to byly hrozně zajímavé momenty, kdy člověk vlastně zjistí, že tím zvukem může vyprávět ten příběh, byť třeba na krátký ploše, poměrně v mnoha různých podobách, a naučí se vlastně sledovat hlavně to, co jako se váže k tomu obrazu a čím tomu režisérovi třeba pomoct docílit určitýho věmu z celkového dojmu toho filmu třeba potom.
Můžeme být konkrétní pro posluchače Českého rozhlasu Plus, říct, jako, řekni nějaký příklad třeba, jestli si vybavíš.
V podstatě ono záleží hodně na žánru toho filmu, že jo. Když budu dělat komedii, budu k tomu přistupovat trošku jinak než k hororu nebo nějaký realističtější třeba inscenaci a podobně, ale vždycky ten výběr těch prvků, vlastně podobně jako u kamery, kdy se rozhoduje o tom, na jaký typy objektivů se bude třeba točit, nebo jaká bude výsledná barevnost toho filmu. Zrovna tak ve střihu se zvažuje, jak bude ten příběh stříhaný rychle, jestli to bude takový až třeba klipovitý přístup k té věci, nebo to bude pozvolnější tempo. A to všechno vlastně podtrhuje nějakým způsobem ten charakter toho filmu. A když bychom se bavili o tom zvuku, tak v podstatě je to podobný s tím, že je tam spousta prvků, které se považují za automatický, to znamená, musí tomu být dobře rozumět a u dialogového filmu a musí to být prostě technicky jako pořádku, to je samozřejmě má věc, ale ve chvíli třeba, kdy přichází nějaká dramatická scéna, dejme tomu nějaká hodnička, nějakým příběhu dramatičtějším nebo bitka nebo něco podobného, tak my můžeme tím zvukem vlastně stvárnit to mnoha způsoby, že třeba někdy bude součástí té honičky i lidský hlas, výkřiky, křiky, nějaký padající lidi a podobně. Někdy tam bude spousta dalších zvuků, jako auta, skřípající brzdy, nevím, výstřely a tak. A někdy třeba zase naopak jako daleko emotivnější funguje, když tohle všechno pominu, zredukuju a nechám to třeba jenom na hudbě, nebo na dokonce třeba jednom ležícím tónu, který vytvoří kolikrát vlastně v tom kontextu s tím obrazem daleko větší napětí než přemrštěná, řekl bych, změť jako zvuků, že jo.
Jakou funkci má třeba ticho? Když jsme tady v rozhlase, ticho, ticho hraje.
Velkou funkci. A to je podobný vlastně taky trošku té muzice. V tomhle směru si vzpomínám vždycky na svého profesora klarinetu, pana profesora Polívku na konzervatoři, který vždycky říkal, dávej pozor na ty pauzy. Ta pauza, to je taky muzika. No, protože ta dělá to rytmizování toho projevu solového, že jo. Takže jiná pauza je půlová, jiná čtvrťová, jiná osminová a podobně v tom zvuku vlastně můžeme se bavit taky o určitý interpunkci pomocí rozčlenění toho zvukového pásu. A pak je teda taková speciální ještě kategorie, to je filmový ticho. Přímo se tomu říká filmové ticho a to je právě vlastně postup, jak vytvořit ve filmu nebo ve scéně určitý moment, kdy právě pomocí toho ticha, ovšem zpravidla stylizovaného do nějaké podoby, jako není to jenom tak, jako že vypnu všechno neřízeně, ale má to nějaký způsob, jak se k tomu dopracovat, tak vytvořím jako napětí vlastně. A speciálně se to používá třeba hodně pro takový zpomalený záběry nebo dramatický záběry, kdy
vyletí auto nehoda, vyletí ze silnice a teď letí, že jo, tak, zpomalíme, tak. Nebo ano. Dokonce vracíme, že jo, dneska ano. Je moderní a je úplně ticho.
Jo. A místo toho, aby tam to auto mělo hučící motor, nebo aby tam kolem muzika hrála naplno a to, tak vlastně stichneme v tu chvíli na moment a necháme třeba právě viset jenom jeden nenápadný tón ve smyčcích, dejme tomu houslích, nebo nějaký syntezátor. Podpoříme ten zpomalený záběr tím relativním tichem a potom teprve při dopadu toho auta třeba do vody nebo na zem zase můžeme se vrátit zpátky do nějakého jako reálného.
Tak se mi teď vybavuje Tenkrát na západě, můj mega oblíbený film a tam na začátku, že jo, jak je jenom ta korouhvička, jak se točí. Jako vlastně ta, já nevím, co to přesně je na střeše toho nádraží, že jo, vlastně nikde nic a vytváří toto napětí, ty čekající party z Losinu, než přijede Charles Bronson, že jo. A začne celý film těch slavných asi 20 minut čekání, že jo?
Přesně tak, téměř vlastně bez dialogu se dá říct.
Téměř bez dialogu založených jenom na zvucích, s minimální hudbou a Morricone se rozehráš posléze teda.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Sedíme tady ve studiu, ve zvukovém studiu mého kolegy mistra zvuku Jiřího Klenky a já, jestli dovolíš, tak teď tady zvednu docela těžký dvě skleněné věci a takhle cinknu. Teď by mohla nastat otázka pro posluchače, co to je. Skleničky. Ale mám co dělat, to udržet v rukách. A tady na jedné je napsáno nejlepší zvuk Jiří Klenka Želary a na druhém nejlepší zvuk Jiří Klenka Kytice. A jsou to takové krásné skleněné sochy dvou českých lvů. Byl jsi hrdý na sebe?
Je to teda příjemný pocit samozřejmě, no, že ta práce je nějak oceněná. I když člověk asi by to neměl dělat tu profesi pro to, aby získal Oscara, že jo, nebo český lva, nebo jakoukoliv jinou cenu. Děláme to všichni nějakým způsobem pro radost a z nějakého uměleckého puzení asi většinou a tak, ale je to příjemný ocenění samozřejmě.
A ty máš ještě plnou kopu nominací, že jo? Občanský průkaz.
Sedmero krkavců, Jak se krotí krokodýly, Toman, to je vlastně poslední zatím.
Toman, ano, to je tvůj. A potom máš taky slovenské nominace na Slnko v Sieti, na slovenskou cenu.
Taky.
A to byla učitelka, viď?
Učitelka a Toman taky.
Taky Toman, aha, takže to byl taky, takže Toman bodoval dvakrát dokonce.
No, nominovaný byl v mnoha kategoriích, ale bohužel Ani jednu neproměnil.
Ani jednu, jako myslíš, v jiných oborech.
Ne, ani v jiných
oborech. Takže to je nejnominovanější film.
Dá se, ale Ondra Trojan bohužel na to má trošku smůlu, bych řekl, protože Žilary byly taky nominovaný, tuším, v 11 kategoriích a dostali jsme s Aňou Geislerovou jenom dva český lvy. A Toman byl, tuším, dokonce ve 13. A tam to byl teda vysloveně jako debakl.
Ale já si myslím, že nominace je obrovské ocenění. Teda aspoň v Americe nominace na Oscara je rovná Oscaru, v podstatě ve smyslu prestiže tedy. Michael Caine, myslím, že dostal Oscara za Pravidla moštárny, až bůh ví v kolika letech, a předtím měl x nominací a nijak mu to neublížilo. Teda
jo, asi. Tak určitě říkám, člověk to nemůže brát jako nějakou prohru nebo výhru, ono každopádně i ta, jak říkáš, i ta nominace potěší. Na druhou stranu, když si vezmeme, kolik třeba herců výborných a kvalitních jako čeká celý život na nějaké takové ocenění, a je to často, tyhle soutěže jsou prostě subjektivní věc a porota, která to posuzuje, nebo akademici v tomhle případě, tak můžou být ovlivněný ten rok prostě určitýma názorama, náladama taky, který hrajou roli potom pro to rozhodnutí definitivní a nebo nějakýma sympatiema, klidně i osobníma, takže to není nic jako ani novýho, bych řekl, ani nějak jako frustrujícího.
Co pro tebe je to největší ocenění?
Pro mě největší ocenění, když mi moje holky, dcery řeknou, a manželka, že jsem pro ně stejně nejlepší zvukař na světě. Tak to vždycky je hrozně milá věc, ale ne, tak jako pro mě ocenění, když ten režisér je spokojený a když vlastně má jako člověk pocit, že právě tomu filmu nějakým způsobem neublížil, ale spíš naopak podtrhl nebo vylepšil určitý věci, které by se tam třeba bez toho zvuku nějakým způsobem provedenýho správně, pokud možno tak, jak to svědčí tomu příběhu, tak že by se to bez toho třeba neobešlo, nebo že by to bylo jiný potom. Jo?
Prosím tě, já se teďka vrátím trošku na zem z těch výšin uměleckých českých lvů a Oscarů a zeptám se tě na takovou ryze praktickou otázku. Poslední dobou si mnoho posluchačů, diváků, tedy televizi, ale i kin a často ale i rozhlasu stěžuje na to, že není rozumět slovu. Jo? Že burácí hudba, burácí ruchy, bůh ví co všechno. A to nějak dřív nebylo, že jo? Dřív prostě filmy teda buď hrály nebo nehrály, ale slovo bylo slovo, dialog byl dialog. Co se to stalo ve filmu, že je najednou takový technický problém při těch dnešních možnostech?
No, je to bohužel, souvisí to podle mě s dvěma aspektama. A sice je to jednak takový trend v míchání v finální podoby toho zvuku. Čili to, čemu se říká finální mix zvuku, tak často probíhá tak, že prostě takový styl teďka, většinou to přichází z nějakých zahraničních vlivů a inspirací, že teda hudba má být hodně nahlas a dialog vlastně je tiší. A ono se to teda stává i v kinech někdy. Někdy člověk jde na film a záleží třeba, jak kinaři hrajou zrovna nahlas, nebo jak se to technicky tam vydaří, ale i v tom kině se přiznám, kde ta dynamika toho zvuku je poměrně veliká a nesrovnatelně větší a barevnější a hezčí zvuk než v televizi samozřejmě. Tak i tam se přiznám, že mi to někdy rozčiluje, že člověk jako ty dialogy trošičku loví a potom najednou začne hrát hudba nebo efekty, který prostě všechno přehlušuje, úplně vás to bolí do uší. Přijde nějaká akčnější scéna nebo nějaký honička, dramatičtější událost nějaká, v tu ránu se hraje jako naplno a potom ten dialog je trošičku utopený. A v té televizi tam ještě je to potržený tím, že jsme ovlivněni trochu technicky vlastně menší dynamikou zvuku než třeba v tom kině, takže se musíme vejít do menší škály té dynamiky toho.
Čili rozdíl mezi silným a slabým tónem, lidově řečeno, je menší.
Je menší, ale ta snaha právě udělat to jako filmovějc, to znamená udělat to v tom stylu, který se blíží tomu filmovému plátnu, tak někdy způsobuje to, že ten dialog je právě málo a hudba moc. Navíc často se tam ještě přikládá takový jako další efekt, že se míchá teďka i pro televizní kanály, a nejenom u nás, samozřejmě ve světě všude už se dělá jako multikanálově, to znamená to dřív, co se hrálo většinou u nás jako mono nebo stereo maximálně, tak se často teďka dělá jako výsledný zvuk 5.1.
Ale kdo to má doma? Kolik lidí má 5.1 doma, málo, aby si to zaplo?
Málo. Navíc ta... No, navíc ta...
5 beden teda mít, jako vlastně, když to řeknu lidově, 5 reproduktorů. Že?
No mají, ale ono vlastně to vysílání stejně probíhá jenom přes nějaký satelitní, není to tím terestriálním způsobem vůbec, takže si to vlastně neužijete.
No a nemělo by to být tak, že se prioritně ten film míchá tak, aby ho většina diváků slyšela pěkně, to znamená ve stereu, řekněme. A jako takový bonus, že by se udělalo 5.1 nebo 7.1 nebo kolik to dneska je?
No ono je ideální, když se to míchá obojí dobře, že jo?
A při té trochu nižší kultuře mluveného slova, co si budeme povídat, ono je taky takový civilismus dneska, že jo?
Jasně, to je další věc, co jsem chtěl zmínit, právě to je ten druhý bod, kdy je zase takový trend většinou nutit herce mluvit jako civilně, takzvaně, což bohužel civilně znamená často v překladu pro herce mluv co nejtišejc a co nejméně srozumitelně. Takže s tím právě jako zvukaři docela často bojujeme už na natáčení, protože už vlastně tam se snažíme na to upozornit, že to může být pak problém. I v tom exteriéru třeba kolikrát se stane, že herec mluví tak potichu, že ani můj asistent, mikrofonista, který tam stojí s mikrofonem od něj metra a půl, ho neslyší. Tak pak je člověk vlastně odkázaný na to brát ten zvuk z mikroportu, který je schovaný někde pod kostýmem, to znamená, není ideálně postavený vůči tomu mluvnímu projevu toho herce. Často bývá problém s kostýmem, že šustí, nebo je tak silný, že se to jako zahuhlá, takže potom ten herec mluví takhle, když to připodobním, jako to, takže to musíte různě technicky jako čistit a brousit ten zvuk, aby mu bylo rozumět. No a tak jako to jsou věci, které samozřejmě hrajou roli a musí se na to dávat pozor už od začátku toho řetězce natáčecího až po ten výsledek. No.
Není to také trošku tím, že ztrácí slovo smysl? Že ubývá jakoby významu toho vlastně, co řekneš, že vlastně jedno, co řekneš?
Je to možný, já to moc nemám rád ve filmech, když ten herec mluví a není mu rozumět a je mi třeba řečeno, to je jedno, to nevadí, protože tady to není podstatný, že to neslyšíme, on si to stejně divák doví za 5 minut znova nebo něco, ale mě to rozčiluje, jo, protože potom sedíte a těch 5 minut právě přemýšlíte u té televize, sakra, jako co se tam vlastně teda říkal a proč to a to a teď jako ten, úplně vás to může někdy vyhodit z toho děje.
Já si říkám, jestli to není dnešní dobou, že prostě trochu říkáme jenom věty kvůli větám, písmenkům a slovíčkám a jak říkal Hamlet už pouze slova, slova a slova, nic víc, jako parafrázuji to.
Já myslím, že to souvisí s tím trendem té civilnosti toho projevu, jo? Že spousta tvůrců se bojí toho, aby v tom filmu nebylo příliš emocí, které pro někoho můžou třeba znamenat
patosu, myslíš patosu, teda emocí.
Tak,
jako,
předimenzované a to a s tou mluvou to souvisí, takže se vlastně to takhle jako umravňuje do takového civilnějšího projevu, až je to někdy téměř na hranici jako nehrajících herců, až jako opravdu téměř dokumentu. No, ale je to takový trend, no. S tím asi těžko něco vymyslíme. A zase na druhou stranu, jestli už Hamlet říkal slova, no tak to už máme. Nějaký pátek se to asi řeší taky tady ten.
Prosím tě, my jsme tím trochu začali a pojďme tím také skončit. Prožíváme teď takovou zvláštní dobu.
No, musím říct, že a musím teda zaklepat tady na dřevo, že...
A já se přidám taky.
Že se mě to pracovně, se mě to až tak moc nedotklo, protože bylo štěstí, že spoustu projektů, který jsem měl rozdělaných, tak bylo v tu chvíli možno dokončit. To znamená, byly nejenom dotočený, ale byly i sestříhaný a procházely mi rukama vlastně průběžně od toho jara až dá se jít doteď do toho září, října, takže v tomhle směru to bylo štěstí. Spíš se obávám, co bude dál trošku, protože tak, jak to po té první vlně pandemie vypadalo, že se všichni z toho rychle oklepeme a budeme rychle fungovat a točit a v různých jiných profesích fungovat, tak najednou se ukazuje, že to tak úplně není pravda a že některé ty zmatené rozhodnutí, které se tady dějou, tak tomu úplně nenahrávají nějak, jako nějaký dobrý perspektivě. A tak jako končí spousta restaurací, barů a podnikatelů v různých oborech, tak se bojím, že i v tom filmu teprve nás to čeká, že vlastně to přijde teprve ta druhá vlna toho zmaru. Už dokonce vznikla nová funkce ve filmovém průmyslu, která se jmenuje COVID manažer. To je speciální manažer přes tady ty naše pandemické problémy, takže ten tam jako na place hlídá, aby se lidi příliš nepotkávali v jednotlivých skupinách, aby byli oddělený a jsou nějak barevně označený, dokonce u těch větších produkcí, a prolínají se jenom v nějakých konkrétních místech, kde se musí dodržovat hygiena. Tak. Takže je to jako komplikovaný hodně a teď vlastně s tím souvisí i trošku to, že třeba fond kinematografie a podobné instituce, které přispívají na další jako činnost a rozvoj filmu, tak v podstatě jsou teďka bezradný, protože neví, co se vlastně může a nemůže natočit a jestli se daný peníze, když je schválí, profinancují ještě letos nebo až příští rok, nebo jak to vlastně bude. Takže spousta projektů, které by třeba i dosáhly na tuhle pomoc nebo podporu, tak vlastně nedosáhnou.
Jaký je tvůj názor na to? Může film existovat vůbec bez třeba státní podpory? Nebo je film teda víc boží, nebo víc umění? Nebo...
Myslím si, že všude na světě, nebo ve všech kulturních a civilizovaných zemích existuje určitá podpora filmů, který by právě bez té podpory asi nevznikly, protože řeší téma, který vlastně by nebylo stvárněný, kdyby jsme se měli řídit jenom těma komerčníma účelama.
Možná věci, které předpokládají aktivní účast toho diváka, nejsou pouhou zábavou.
Dobrý humor může mít v sobě velkou dávku moudra a chytrosti, jako to bylo třeba u pana Vericha, že jo? Nebo humor typu Jiří Suchý a Jiří Šlitra a podobně, tak tam jako určitě vždycky v tom byl nějaký podtext, který člověku něco přinese ještě jiného, než jenom jako, že se teda zasmějeme. Ale jinak jako komedie miluju, to určitě, jo, jenom jsou typy filmů, které by asi jako si zasloužily vzniknout, jako třeba teďka se těším na ten film novej Bohdana Slámy, který jsem ještě neviděl, Krajina ve stínu, a je to téma, který mě docela zajímá, to znamená válečná, hlavně ta poválečná problematika odsunu Němců a podobně, to je takový téma pořád živý u nás a otevřený. Takže to se těším a to je zrovna jeden z filmů, který věřím, že asi nebudou nějak extra divácky navštěvovaný, ale to neznamená, že ten film jako nemá právo vzniknout. Že?
Kde je ta hranice mezi tím, že vznikne film, na který, teď řeknu, teoreticky přijde 5 lidí, ale má obrovskou kvalitu, jako ve smyslu svého sdělení, a jiný film, který má nulovou kvalitu, ale přijde na něj celý národ. Tak kde?
Já nevím, to je těžká
otázka.
Ne, v tomhle je těžký asi najít vůbec pro každého tvůrce nějakou hranici. Všichni si představujeme, že by to měl být nádherný, úžasný film, plný zábavy a poučení, a přitom ho vidělo 1,5 milionu diváků, že jo, tak to asi.
Kolik takových filmů se podaří natočit, vy?
No, tak jeden za 10 let možná.
Já si vždycky vzpomenu na Jiřího Mencla na Vesničku mou střediskovou.
Jo, jo, jo.
Tuhle chvíli, protože to si myslím, že je třeba film, který splnil oba ty parametry.
Jasně, že ho vlastně má ráda i ta lidovější část obecenstva, se dá říct, nebo ta vrstva, která miluje právě...
A kritika neurazí.
Tak.
Já ti přeju, aby takových filmů bylo co nejvíc.
To by bylo prýma, budu se těšit.
Milí přátelé, tak to byl Jiří Klenka a od mikrofonu vás zdraví Ondřej Kepka.